Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kecintaan akan kuliner tanah air telah menginspirasi dua diaspora Indonesia pemilik toko pencuci mulut di Amerika Serikat. Keduanya menciptakan menu yang terinspirasi dari rasa dan camilan tradisional khas Indonesia. Ingin tahu ceritanya? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Beragam makanan unik dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat ditemukan di Amerika Serikat. Salah satunya Awan, pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, California, kedai mungil Awan didirikan oleh diaspora Indonesia kelahiran Australia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen. Walau sekilas tampak seperti es krim, Awan bukan es krim.
Technically it's not ice cream because there's no dairy product in there. It's got the richness and thickness and like a mouthfeel of an ice cream, but it has the kind of clean finish like a sorbet. So we just call it Awan.
Kepada VOA, Zen Ong menjelaskan bahwa produk yang ia jual bukan es krim karena tidak mengandung susu. Awan menggunakan santan yang memiliki kekentalan dan rasa yang mirip seperti es krim, namun licin seperti pencuci mulut sorbet. Zen adalah koki yang memiliki pengalaman kerja di berbagai restoran kelas atas. Setelah pindah ke Amerika, ia merintis bisnis restoran pop-up di bawah nama Inda yang mengangkat kuliner Indonesia. Pada tahun 2021, ia membuka Awan. Pencuci mulut Awan memiliki 6 hingga 12 rasa yang disajikan secara bergantian setiap minggu.
We always have the classic that's available. We call it the classic because that's just the original flavor that we made. It's classic vanilla. So Indonesian coconut water, coconut cream, and Balinese vanilla beans. We go very heavy with the vanilla bean on this one, so it's a very pure vanilla flavor. At the moment, the citrus in California is amazing. It's the time of the year when it's kind of wrapping up. So we have Maya lemons here from Garcia Farms.
Produk santan dan air kelapa buatan Indonesia menjadi bahan dasar utama, dicampur dengan beragam buah seperti jeruk yang berasal dari petani lokal. Salah satu menu klasik kedai itu adalah rasa vanila yang mengandung santan yang dipadukan dengan biji vanila dari Bali. Yang unik, Awan menyediakan es krim dengan serpihan gula Jawa asli Indonesia. Zen berharap para pelanggan dapat mengenal kualitas tinggi dari produk Indonesia yang ia gunakan. Keunikan Awan berhasil menarik perhatian pelanggan seperti Iwoma dan Danny yang berasal dari Inggris.
It's just so refreshing and it's incredible.
Yeah, I love that. And the fact that I tend to gravitate towards like more dairy-free stuff, so the fact this is dairy-free, perfect. And I love that there's that heritage behind it as well.
Keduanya suka akan rasa Awan yang segar. Mereka semakin menyukainya ketika mengetahui bahwa Awan tidak menggunakan produk susu. Tidak hanya itu, Iwoma juga suka akan unsur warisan budaya Indonesia yang melekat di Awan. Tidak hanya Zen Ong yang berusaha memperkenalkan kuliner dengan cita rasa Indonesia di Amerika. Diaspora Indonesia Lilian Perez juga ikut mempromosikan rasa Indonesia melalui toko kuenya yang diberi nama Puffy. Berdiri sejak Mei 2021 lalu di kawasan Fairfax, Virginia, Puffy menyediakan pilihan jajanan yang bebas dari beberapa alergen. Sasaran Lilian adalah pelanggan yang alergi terhadap beragam jenis makanan seperti anaknya. Ia ingin membantu orang-orang yang memiliki beragam alergi makanan untuk juga bisa menikmati camilan unik tanpa harus khawatir akan bahan-bahan yang ada di dalamnya.
Putra dan putri saya punya alergi makanan. Mereka alergi susu, telur, kacang-kacang, peanuts, juga biji-bijian. Nah, terus saya juga suka memasak juga. Jadi dari situ, bagaimana ya, saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya, gitu. Jadi muncullah Poffy.
Berawal dari resep ibunya, lewat Poffy, Lilian menghadirkan camilan mungil yang terinspirasi oleh kue Poffertjes. Ia menawarkannya dengan beragam rasa, taburan, dan isian yang menggiurkan, seperti coklat, selai buah segar, matcha, spekulas, dan yang unik, klepon.
Saya emang dari kecil, growing up di Indonesia, suka sekali makan klepon. Dari situ inspirasinya bagaimana saya bisa bikin untuk menjadi puffy. Terus jadi saya bikin sendiri di rumah, coba dengan adonannya pakai pandan dan tambah gula jawa dalamnya. Jadilah klepon deh.
Tidak hanya itu, Lilian menciptakan menu nostalgia bernama Back to Bandung atau Kembali ke Bandung, yang merupakan campuran dari saus karamel yang menggunakan gula jawa asli Indonesia yang dipadukan dengan stroberi dan taburan biskuit.
Saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya dengan makanan, culture, and not many people in the world kan tahu gitu. Jadi saya mau bawa itu masuk sedikit deh, kalau misalnya ada yang berkunjung ke Poffy juga, bisa lihat juga even di dekor kita dalamnya kan agak warm ya, dengan warm wood. Terus kita juga ada tile desainnya itu kayak salah satu desain dari batik Indonesia. Waktu saya lihat, saya suka sekali pattern itu, sampai saya juga bilang itu kan pattern dari batik Indonesia juga. Jadi kita bisa tengah pakai itu deh.
Melalui Poffy dan melalui Awan, Lilian Perez dan Zen Ong berharap dapat membantu mempromosikan Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sejak harga drone mulai terjangkau, semakin banyak industri yang menggunakannya, termasuk pertanian dan perkebunan. Liputan reporter VOA Faiza El Masri berikut ini akan mengajak Anda mengunjungi sebuah lahan perkebunan di kota Fredericksburg, Virginia, dan mendengar cerita kedua pemiliknya mengenai perubahan dalam industri pertanian dari tahun ke tahun, serta bagaimana penggunaan teknologi drone telah membantu lahan perkebunan mereka menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan.
I'm Thomas Robertson, and my wife is Anita Robertson. The name of our farm is Botanical Bites and Provisions.
Pasangan suami istri Thomas dan Anita Robertson adalah pemilik perkebunan Botanical Bites and Provisions yang mereka bangun sebelum pensiun dari dinas militer. Dan akhirnya, lahan pertanian ini menjadi sebuah industri yang terus berkembang bagi mereka. Untuk dapat melakukan ini, mereka mendedikasikan tenaga dan waktu untuk mengikuti kursus bertani dan menjalin hubungan dengan para petani lain agar dapat mengetahui apa yang akan mereka hadapi dalam usaha tersebut.
And we use the drones in our facility now.
Kini usaha perkebunan mereka menggunakan drone yang menurut Anita mulai dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu, sejak harganya mulai terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Walau mereka berusaha menghemat biaya, sejak suaminya meyakinkan bahwa penggunaan drone tersebut bermanfaat, ia pun menyetujuinya. Thomas mengatakan bahwa drone tersebut dapat menunjukkan apabila ada masalah pada suatu titik tertentu pada lahan perkebunan, sehingga mereka tidak perlu berusaha mencari-cari di tengah lapangan dan dapat langsung menangani titik tempat terjadinya masalah tersebut.
He'll use the drone to find out that our crops are dying in a certain area.
Anita mengatakan bahwa drone tersebut dapat mereka gunakan untuk mengetahui apakah ada tanaman mereka yang mati atau mengering pada lokasi tertentu. Biasanya ini disebabkan adanya bagian saluran pengairan yang digigiti oleh sejenis binatang pengerat. Dan ini bisa langsung diganti sebelum tanaman lain dalam deretan tersebut mati semua. Thomas bercerita ia dibesarkan di sebuah lahan pertanian seluas kurang lebih 12 hektar di daerah Amherst County, negara bagian Virginia. Dan saat ia menginjak usia 17 tahun, ia memutuskan tidak akan bertani lagi. Dan saat bergabung dengan militer,
ia berpikir tidak akan lagi melihat sebuah lahan pertanian. Sementara Anna sendiri bercerita bahwa ia adalah seorang petani generasi keempat. Ia dapat melacak balik hingga tahun 1800-an, di mana kakek buyutnya yang dulu tak jauh tinggalnya di daerah Lake Anna adalah seorang petani.
Drones and other technology, they take nothing away from the human side.
Bagi Thomas dan Anna, hadirnya drone dan teknologi lain sama sekali tidak menghilangkan peran manusia dalam bertani, melainkan justru menambah waktu bagi mereka karena mengurangi tenaga kerja yang digunakan bertani. Ini berarti akan lebih banyak peluang bagi para petani untuk melakukan hal lain yang lebih baik dan berguna bagi usaha pertanian dan perkebunan mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Berdasarkan sebuah penemuan baru-baru ini, para ilmuwan Chile berhipotesis bahwa Gomphodere, yaitu spesies gajah purba yang telah punah, pernah berkeliaran di Chile bagian selatan ribuan tahun yang lalu dan mungkin menjadi sasaran sekelompok pemburu yang tinggal di daerah tersebut. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan beberapa fosil peninggalan Gomphodere yang berusia 12.000 tahun di dekat Danau Taguatagua, sebuah danau glasial di Chile Selatan. Makhluk besar yang beratnya mencapai 4 ton dan bisa mencapai tinggi 3 meter atau 9,8 kaki ini membuat para ilmuwan percaya bahwa mereka adalah target perburuan kelompok dari penduduk di wilayah tersebut. Arkeolog Carlos Tornero yang meneliti lokasi tempat penemuan fosil tersebut mengatakan, hipotesis yang tengah dikerjakan berkaitan dengan berbagai aksi berburu.
La hipótesis con la que trabajamos es que se trata de
Kepada Reuters, Carlos Tornero menambahkan, Gomphodere adalah hewan yang sangat besar dan berbahaya dan mungkin membutuhkan beberapa orang untuk memburunya. Para ilmuwan mengatakan penemuan itu juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari dampak manusia yang lebih luas terhadap wilayah tersebut dan bagaimana perburuan iklim memengaruhi hewan di daerah tersebut pada waktu itu. Eliza Callas, seorang arkeolog lain yang juga bekerja di lokasi tersebut, mengatakan,
podemos sacar mucha información de lo que está acá, por ejemplo, con respecto al cambio climático.
Katanya mereka bisa mendapatkan banyak informasi, misalnya tentang perubahan iklim, bagaimana hal itu memengaruhi hewan. Eliza menambahkan, pengaruh manusia terhadap lingkungan sangat sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari dunia hiburan, para aktor film terbaru David O. Russell yang baru merasakan hubungan antara nuansa politik di dalam film Amsterdam dan iklim politik saat ini di Amerika Serikat menelusuri karpet merah pada pemutaran perdana film tersebut di New York belum lama ini. Film ini berdasarkan kejadian nyata pada tahun 1930-an, mengisahkan tiga sahabat yang secara kebetulan berhadapan dengan sebuah persekongkolan rahasia. Alih-alih mengatasinya, mereka malah terkena tuduhan atas kejahatan dan mereka harus berjuang untuk memulihkan nama baik mereka. Robert De Niro yang memerankan Jenderal Gil Dellenbeck mengutarakan tentang nuansa politik film tersebut dan menguraikan bagaimana golongan kaya dan berkuasa selalu berusaha mengarahkan Amerika sesuai keinginan mereka. De Niro mengatakan,
ketika David memperkenalkan karakter ini kepada saya, yang saat itu tidak jelas ketika pertama kali kami membahasnya. Tetapi kemudian dia berkata, coba Anda perhatikan tokoh ini, Smedley Butler.
Untuk Mike Myers, film ini syarat dengan tragedi kemanusiaan dan kisahnya penting untuk dituangkan ke layar putih.
It talks about a time when America might have...
Film ini mengisahkan ketika Amerika secara tidak sadar telah beralih ke fasisme. Dan sudah tentu, seperti setiap film bermutu yang menghasilkan hal yang semacam itu, ini bukan tekanan utama dalam alur ceritanya. Film ini juga menyinggung persahabatan dan kesetiaan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Setelah selama 2 tahun acara Festival Musik Jazz ditiadakan, kini lantunan suara musik yang merdu kembali terdengar dari balik tembok benteng kuno Shala di Maroko. Kisah selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Paduan musik masa lalu dan modern saling bertemu di benteng Rabat yang bersejarah, di mana puluhan musisi menghibur para penonton secara langsung dengan karya seni mereka dalam sebuah festival musik jazz. Segenap artis lokal dan musisi dari seluruh Eropa kembali tampil di atas panggung tersebut setelah mereka absen selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Sejak dimulai pada tahun 1996, Festival Jazz Shala telah membaurkan unsur musik jazz Eropa dengan musik Maroko. Diselenggarakan oleh delegasi Uni Eropa di Maroko dengan bantuan Kementerian Kebudayaan, acara tersebut mengawali serangkaian acara budaya Rabat setelah liburan musim panas. Bertujuan untuk menjembatani perbedaan budaya yang terdapat di sebelah utara dan selatan Laut Mediterania, para musisi jazz dari Eropa diundang untuk tampil bersama para musisi Maroko. Dan tahun ini pun bukan pengecualian. Duta Besar Uni Eropa untuk Maroko, Patricia Lombard-Cusack, menjelaskan bahwa acara tahun ini sangat istimewa. Karena ini merupakan tahun ke-25 acara tersebut diadakan setelah absen selama 2 tahun.
Cette année, c'est une année très spéciale, 25 ans, 2 années d'absence.
Duta Besar Patricia mengatakan bahwa mereka mengadakan program yang akan menambah keunikan karakter festival tersebut menjadi lebih spesifik, yaitu tentang perpaduan atau fusion. Mereka menampilkan musik jazz Eropa serta berbagai musik dari semua wilayah Maroko. Jadi ini merupakan dialog seni dan budaya yang berasal dari perpaduan kedua jenis musik tersebut. Para artis membuka acara yang berlangsung 4 hari tersebut dengan penampilan yang penuh gaya belum lama ini. Dilanjutkan dengan pertunjukan dari penyanyi Maroko, Soukaina Fassi, di atas panggung. Bagi Soukaina yang berusia 29 tahun, penampilannya di depan para penonton festival jazz besar tersebut merupakan impiannya jauh sebelum ini. Bahkan, ia masih ingat saat dulu ia pertama kali datang ke acara tersebut.
It's a big festival, it's a big jazz festival in Morocco, and I remember my first time here, I was really in a trance while seeing the project of Rachid Zerwell with another group coming from Europe, and that was like, it was like 6 years ago, and I was like, this stage, I want to be on that stage someday, and here we are today, alhamdulillah, and all I can be is grateful and happy.
Soukaina Fassi mengatakan, ia teringat sangat terpesona melihat kolaborasi musisi Rachid Zerwell dengan sebuah grup lain dari Eropa. Kejadian 6 tahun yang lalu tersebut membuatnya berangan-angan untuk bisa tampil pada panggung tersebut di suatu saat. Kini, setelah berhasil, ia sangat bahagia dan bersyukur pada Tuhan. Acara malam tersebut juga menampilkan The Magic Spirit Quartet yang dibentuk oleh pemain trompet Swedia bernama Goran Kaifes dan musisi Majid Bekas yang gemar memadukan musik Nawa Maroko dengan berbagai gaya lain. Ini merupakan kolaborasi ulang antara kedua artis tersebut di atas panggung yang sama 10 tahun yang lalu.
It's actually the third time I'm here. So in 2005, it was the first time and I met Majid Bekas, Malem Majid Bekas. And fell in love with Moroccan music, Nawa music. So, and Many years later, we formed a group together, so I'm really looking forward to play with him again after this period of non-playing music during the pandemic.
Goran mengatakan ini merupakan ketiga kalinya ia mengikuti acara tersebut. Pada tahun 2005, ia tampil pertama kali dan bertemu dengan Majid Bekas yang ia pandang sebagai maestro. Ia jatuh cinta dengan musik Maroko, musik Nawa, dan setelah bertahun-tahun akhirnya mereka membentuk sebuah grup musik bersama. Jadi, ia sangat menanti saat ia dapat kembali bermain musik bersama Majid setelah sekian lama berhenti bermusik selama pandemi. Sementara musisi Majid Bekas mengatakan bahwa panggung di Rabat tersebut merupakan batu loncatan bagi sekian banyak artis dan musisi Maroko yang kemudian lanjut melakukan tur konser setelah tampil di festival tersebut. Majid mengatakan kekuatan dari festival musik jazz Shalah tersebut adalah saat bertemunya para musisi Eropa dan musisi Maroko. Inilah yang membuat festival tersebut istimewa. Pengalaman ini membuat banyak musisi Maroko berhasil pergi ke Eropa, merekam album mereka, dan lanjut melakukan tur konser. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!